นั่งสมาธิภาวนาเป็นวันอุโบสถทศีลด้วยนะเราก็ให้ตั้งใจผู้ที่จะสมาทานศีล5ก็ให้ตั้งใจว่าวันนี้เราจะสมาทานศีล5ประการผู้ที่ซื้อถือศีล5เป็นปกติวันนี้ก็สมาทานศีล8ประการด้วยศีลอุโบสถปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่วัดก็ดีก็เราตั้งใจสมาทานเพราะการสมาทานสมาทานวิรัตนะสัมปัตตวิรัตสัมปเชตวิรัตสมาทานวิรัตนั้นก็เป็นการสมาทานศีลนะต่อหน้าพระสงฆ์โดยพระสงฆ์กล่าวนำเราก็กล่าวคำปฏิญาณเป็นการสมาทานวิรัตสัมปัตตวิรัตก็มีกำลังของใจมากขึ้นอีกนะอาจจะไม่ได้กราบรับศีลจากใครแต่ตั้งใจว่าวันนี้เราจะมีศีล5รักษาศีล5เป็นปกติวันนี้เราจะรักษาศีล8นะก็เป็นสัมปัตตวิรัตแล้วตั้งใจกราบพระอธิษฐานจิตก็สำเร็จแล้วสัมปเชตวิรัตก็คือการที่เราจะรักษาศีล5ให้เป็นปกติตลอดไปนะพอเห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่มีศีลของใจเพราะใจที่ไม่มีศีลก็เป็นใจที่มันมีความเดือดร้อนวุ่นวายถูกอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันครอบงำนะผู้ที่จะมาชี้หรือบอกทางให้เราเข้าใจในวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็มีโอกาสที่ได้น้อยถ้าพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้สร้างบารมีมาแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสทราบได้เลยถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความสว่างไสวทางจิตใจของเราเพราะตัวความหลงผิดที่เรียกว่าอวิชชาความมืดบอดย่อมจะครอบงำใจของเราไปตลอดอนันตกาลทีเดียวไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเลยที่จะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนนั้นท่านก็เหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าท่านเป็นบุรุษอชนัยสร้างบารมีปรารถนาที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญบารมีมายาวนานทีเดียวบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีเป็นต้นองค์ต้องบำเพ็ญมากเพื่ออะไรถ้าบำเพ็ญน้อยๆนี่ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยพระองค์เองการบำเพ็ญบารมีมาขั้นหนึ่งก็เป็นสาวกภูมิได้เป็นอัครสาวกได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าได้แต่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมากที่สุดทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณของท่านเนี่ยจึงกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้หรอกอาจจะประมาณในคุณของท่านนี้ไม่ได้เลยนะมากมายเหลือเกินเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สร้างบารมีมาจนเต็มจากบารมีขั้นธรรมดาเหมือนพวกเราสมาทานศีลเนี่ยนะอาจจะศีลเป็นขั้นปกติแต่พระเจ้าก็ต้องสมาทานในเรื่องของศีลตั้งแต่ว่าเป็นศีลขั้นธรรมดาศีลขั้นอุปบารมีปรมัตถบารมีอุปบารมีต้องเสียสละอวัยวะปรมัตถบารมีต้องเสียสละชีวิตในการรักษาศีลเอาความตายนั่นแหละนะเป็นกองที่จะเสียสละทีเดียวเมื่อพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีมาอย่างนี้จนครบเลยนี่ว่าบารมี30ทัศคือ30ประการนั่นแหละนะบารมี10อย่างธรรมดาบารมีอีก10นึงอย่างอุปบารมีอย่างเข้มข้นบารมีเป็นปรมัตถบารมีเสียชีวิต สละชีวิตก็เรียกว่าครบ30การสละอวัยวะน้อยใหญ่เสียสละดวงตานี่มากมายก็นับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีคุณมากอย่างนี้ที่องค์สร้างบารมีก็เพื่อที่จะมารื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารเพราะอะไรเพราะว่าแม้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้มากมายมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี่มันก็กว้างมากนะกว้างมากทีเดียวเมล็ดทรายจำนวนมากถ้าพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนี่มากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคานี่โอ้จำนวนมากทีเดียวนับไม่ได้แต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้หมดพระองค์ก็ตรัสว่าในวัวตัวหนึ่งมีขนจำนวนมากมีเขาแค่คู่เดียวพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มาขนไปได้แค่เขาคู่เดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดีว่าในชาตินี้นะเรามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมะเรามาพบกับธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็มีเป็นโอกาสดีแล้วเพราะพระองค์จะสอนให้เห็นความเป็นจริงในเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้เราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจบางครั้งเราก็มีความผูกพันมีความห่วงความกังวลทั้งหลายปรุงแต่งไปในโลกอนาคตมากไม่คิดว่าตัวเองจะตายคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาถึงมรณานุสติความตายเพื่อจะไม่ให้ใจของเราฟุ้งซ่านไปในอนาคตแล้วจะได้ไม่คิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาให้ตัดต้นตัดปลายนะให้อยู่ตรงกลางจะได้สงบแล้วจะได้มาค้นพบหาความเป็นจริงของสังขารของรูปของนามที่มันมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอนี่ประการหนึ่งเราจะมองว่าในโลกนี้แหละจะเป็นรูปโลกโลกวัตถุก็ตามจะเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ตามเช่นมนุษย์สัตว์สิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำตึกรามบ้านช่องวัดวาอารามที่ก่อสร้างขึ้นมามีความมั่นคงแข็งแรงแต่สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกขังว่าเป็นทุกข์คำว่าทุกขังเนี่ยมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันร่างกายของเรานี่นั่งนานๆไม่ได้มันเป็นทุกขังเมื่อขังทุกข์เอาไว้มันทนไม่ได้ล่ะมันจะต้องแปรเปลี่ยนไปยืนนานเดินนานนอนนานก็ไม่ได้เป็นทุกขังทั้งนั้นเราก็พิจารณากายก้อนนี้เป็นกายก้อนทุกข์เพราะการพิจารณากายนี่พิจารณาได้หลายในรูปนามนี้เป็นของไม่เที่ยงประการหนึ่งรูปนามนี้เป็นก้อนทุกข์ประการหนึ่งรูปนามนี้เป็นอนัตตาหาความเป็นตัวตนไม่ได้ประการหนึ่งหรือว่ารูปนามนี้มันจะต้องตายไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้นี่ประการหนึ่งให้เราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วใจของเราจะสงบต้องหมั่นน้อมเข้ามาแล้วโอปนะยิโกน้อมเข้ามาในใจของเราอยู่เสมอน้อมธรรมะเข้ามานะพิจารณาให้ใจของเรานั้นนะมีธรรมะเมื่อเราเห็นสิ่งใดก็ตามก็มาพิจารณาโอ้มันเป็นก้อนทุกข์นะมันจะสุขได้อย่างไร ในชีวิตของครอบครัวก็ดีการเป็นอยู่กันมาร่วมกันมาในที่สุดก็จะต้องแยกกันไปก่อนจะเกิดมาก็ไม่รู้มาจากไหนแต่เราก็มาอยู่รวมกันในสังคมหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องจากกันไปอีกความพัดพากจากกันไปก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์อริยสัจหรือก้อนทุกข์ในร่างกายนี้มันเป็นก้อนทุกข์อยู่เสมอมันหนึ่งมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาจะมีความทุกข์ทรมานมากทีเดียวบางคนนั้นก็เรียนหนังสือมาแล้วจบมาแล้วก็ทำงานก็จะรู้สึกว่าจากบ้านก็ไปที่ทำงานทำอย่างนี้เป็นประจำวันหนึ่งก็เกิดโรคภัยร้ายแรงขึ้นมาอาตมานำหนังสือธรรมะไปให้อ่านก็น้ำตาไหลว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้สนใจในธรรมะเลยแต่เมื่อมาสนใจตอนนี้มันก็มีโรคร้ายแรงเกิดขึ้นมีสามีมีบุตรน้อยอีก2คนแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปคือชีวิตเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนอย่างนี้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่ามีความสุขก็ทำให้ใจของเรามันเพลินไปเพราะอะไรเห็นว่ากายก้อนนี้มันเป็นก้อนสุขเห็นรูปนี้มันเป็นก้อนสุขมีเวทนาความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเราก็เพลิดเพลินไปยินดีไปในโลกอันเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกเอาไว้ทั้งหลายให้ติดอยู่ให้คล้องอยู่หลวงพ่อชาจึงสอนเสมอว่าเมื่อเรามีความสุขให้พิจารณาอย่าประมาทเพราะความสุขนั้นจะทำให้ใจของเรามันเพลิดเพลินเมื่อเป็นเช่นนี้ครูบาอาจารย์จึงสอนให้เห็นว่าความทุกข์นั่นแหละจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเมื่อฉันน้อยมันก็ทุกข์มานอนน้อยก็ทุกข์เราเคยสนุกสนานเรามาสำรวมกายวาจามันก็ทุกข์อีกเราก็พิจารณาความทุกข์นี้แหละเป็นปฏิปทาอันหนึ่งต่อไปจะมีความสุขนั้นเป็นวิบากเกิดขึ้นแม้ว่าปัจจุบันมันจะยากลำบากมันจะทุกข์แต่มันจะมีความสุขเกิดขึ้นในข้างหน้าเพราะว่าธรรมะก็จะพาให้ใจของเรานะมันมีความสุขสงบนั่นเองเมื่อพวกเรามาปฏิบัตินะสร้างความดีเรียกว่าทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกเพื่อจะให้ถึงกระแสแห่งธรรมะก็ต้องพยายามลดละซึ่งความเห็นที่ผิดทำความเห็นของเรานั้นให้ถูกต้องแม้ว่าบางครั้งมันจะยากมันจะลำบากก็ตามเนี่ยก็พยายามฝืนพยายามอดทนอดกั้นอย่างเรามีศีล5มีคนเข้ามาว่าเรามีคนเข้ามานินทาเราเราก็อยากจะโต้ตอบสมองเรามันก็แล่นนะแต่ว่ามันก็มีพิษเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราพูดออกไปมันก็เป็นลมพิษไม่ดีตอนที่เราอดทนนี่เราจะเห็นว่าใจของเรานะมันร้อนมันร้อนเหมือนไฟนะไฟโทสะมันก็เผาไหม้อยู่ในใจเราก็ไม่เคยยอมใครนั่นเราก็ไม่จะต้องยอมด้วยเกิดขึ้นมาก็ไม่เคยยอมใครอยู่แล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็เก่งอยู่แล้วในจิตทุกดวงแต่เมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติเรามีศีลเห็นว่ามันยากลำบากเราก็ต้องอดทนเมื่ออดทนไปนานๆเราก็ควบคุมกายวาจาของเราได้บางครั้งโมโหจนมากจะหลบฟันออกหูก็ตามมองหน้าไม่ได้ก็ตาม นะก็ต้องพยายามนักปฏิบัติก่อนปฏิบัติก็ทำตามความรู้สึกทำตามอารมณ์ของเราแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเราก็ควบคุมได้ใจเราก็เย็นลงใจเราก็สงบลงนี่แหละว่าเราได้พัฒนาใจของเราเราได้ภาวนาพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นตามระดับขึ้นมายิ่งเป็นพระสงฆ์แล้วท่านก็ยิ่งต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารทีเดียวเพราะอะไรเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นกายก้อนนี้มันก็เป็นกายก้อนทุกข์รวมกันประชุมขึ้นมาแล้วก็แตกสลายหาอะไรไม่ได้หาสาระหาแก่นสารไม่ได้ความสุขที่เราได้ทำอะไรตามที่เราชอบก็ไม่มีอะไรเราก็เคยทำมาแล้วเราอยากจะทานอะไรฉันอะไรเราก็ทานได้ทำได้แต่เมื่อเราทำไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากับจิตใจอีกเราก็ต้องทำตามความรู้สึกของเราอย่างนี้เรื่อยไปพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบเทียบว่าท่านเกิดมาเป็นพญานาคในเมืองบาดาลท่านเปรียบเทียบว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขแต่จะถือศีลก็ไม่ได้เพราะมันสุขไปหมดจึงมาถือศีลในโลกมนุษย์เมื่อพระองค์สร้างศีลบารมีก็มารักษาศีลในโลกมนุษย์นี้เองเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะอยู่ในบ้านก็มีความสุขสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างจะถือศีลถือธรรมอยู่ในบ้านก็ทำได้ยากลำบากก็มาอยู่วัดนะมาอยู่ป่าอยู่วัดมาถือศีลก็เลยทำได้รักษาศีลได้บริสุทธิ์มากกว่าอยู่ที่บ้านศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะได้เห็นได้ว่าความสุขนี้ย่อมทำให้จิตใจของเรานั้นมันเพลิดเพลินไปเราต้องหมั่นพิจารณาเมื่อความสุขเกิดขึ้นเราจะได้ไม่หลงไปถ้าเราหลงไปแล้วเราก็ไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานเราไม่ได้ทวนกระแสพระเจ้าประสงค์ท่านมาปฏิบัติบางครั้งอาหารญาติโยมก็นำมามากมายเป็นอาหารดีๆทั้งนั้นที่เราได้จัดสรรมาท่านก็ฉันแต่น้อยคือขัดเกลากิเลสของท่านท่านก็ไม่หวังความอร่อยก็ฉันอยู่ในบาตรอีกสำรวมระวังสังวรอยู่เสมอแม้ว่าจะชอบในอาหารหลากหลายชนิดแต่ท่านก็ระวังใจของท่านไม่ให้ยินดีไปในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่ให้หลงไปในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงโมเมาไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความยินร้ายอย่างนี้เป็นต้นจะท่านมาปฏิบัติท่านมาภาวนามารักษาศีลมาภาวนาทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นวันพระอุโบสถทุกองค์ก็จะตั้งใจแล้วสำหรับพระที่ท่านบวชมานานๆแล้ววันนี้ท่านก็จะไม่นอนละจะประชุมกันรวมพระปฏิโมกกลางคืนก็จะสวดมนต์ทำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากันตั้ง15วันครั้งหนึ่งเราจะไม่นอนสักหนึ่งวันหนึ่งคืนปรารภความเพียรนะแม้ว่าจะง่วงตามธรรมชาติของร่างกายก็จะอดทนได้นะอดทนได้พยายามฝืนความรู้สึกของธรรมชาติคือสร้างกำลังใจให้มีความเข้มแข็งจะได้พิจารณาเห็นว่าเออกายก้อนนี้มันเป็นก้อนทุกข์นะมันไม่ได้นอนคืนเดียวมันก็ทุกข์ขนาดนี้หรือต่อไปเรานอนอยู่แต่เรานอนอยู่ในเตียงเจ็บป่วยแล้วมันทุกข์ทรมานมากนอนทั้งวันทั้งคืนไม่รู้วันรู้คืนเลย มันทุกข์ทรมานมากเมื่อร่างกายนี้มันเสื่อมนะมันมีความเจ็บความป่วยถ้ามันตายไปเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรละมันพักกรรมฐานนี่ไม่เคยกลัวตายตายไปแล้วก็ตายเลยแต่ตอนเจ็บตอนป่วยนี่พิจารณาแล้วมันเป็นก้อนทุกข์จริงๆนะและจะลำบากผู้ที่จะมาดูแลอีกเพราะฉะนั้นบางครั้งมีโรคร้ายแรงพระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตให้อดอาหารได้คือให้อดอาหารผ่อนอาหารไปแล้วให้ร่างกายมันตายไปเลยไม่เป็นอาบัติเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจะเยียวยาดูแลมันก็ทุกข์ทรมานนะจะไปทำร้ายร่างกายให้มันตายไปเองก็ไปไม่ได้เป็นอาบัติแต่ผ่อนอาหารได้อาหารที่ผ่อนนี่ก็น่าจะมันเป็นอาหารหยาบก็ได้อาหารละเอียดก็ได้นะอย่างลมหายใจผ่อนลมหายใจไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันก็หมดลมไปก็ตายแป๊บเดียวเท่านั้นนะก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติละแต่ตายแล้วจะไปไหนนี่สิจะเป็นปัญหาที่จะต้องพยายามปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันทุกวันสร้างสมอบรมไว้หนึ่งก็ให้ความสุขเราเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือความรู้ให้แจ้งเห็นจริงหรือเมื่อจิตจะออกจากกายนี้จะไปพบใหม่ก็ไปพบที่ดีก็โอกาสจะได้สร้างความดีมากขึ้นอย่างพระเจ้าประสงค์ท่านมาบวชก็สร้างเนกขัมมะบารมีและก็มีบารมีสูงบารมีมากทีเดียวแล้วก็ทั้งคารวะก็ดีพระภิกษุก็ดีก็ให้พิจารณาว่ากายก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนสุขอย่างที่เราคิดเราจะคิดว่าเราจะไปหาความสุขตรงนั้นตรงนี้อันนั้นจะให้ความสุขแก่เรามันจะเป็นไปได้ไหมในเมื่อเรามองกลับมาแล้วว่ากายก้อนนี้มันเป็นก้อนทุกข์มันไม่ได้รับประทานอาหารมันก็เป็นทุกข์มันไม่ได้น้ำก็เป็นทุกข์ไม่ได้ลมหายใจเข้ามามันก็เป็นทุกข์ไม่เคลื่อนไหวมันก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นกายเนี่ยมันก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่มันทุกขังนะพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมของพระเจ้าว่ากายก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์ท่านก็เข้าใจพิจารณาตามในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ระป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีที่พระเจ้าเทศนาอนัตตลกนสูตรว่ากายก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนไม่เที่ยงก้อนทุกข์ก้อนอนัตตาพระองค์ได้แสดงธรรมก็พาให้ใจของท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้บรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อท่านพิจารณาเนี่ยกำลังสมาธิทรงตัวก็พิจารณาได้ชัดเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณากายถ้าสมาธิเราไม่ทรงตัวก็ให้กลับมาเดินจงกรมกลับมานั่งสมาธิทำใจของเราให้สงบแล้วไปยกกายก้อนนี้มาพิจารณาว่ามันเป็นก้อนทุกข์เราจะเห็นชัดตามระดับทีละน้อยละน้อยปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นกายก้อนนี้มันเป็นก้อนทุกข์ขึ้นมาเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ามันเป็นก้อนสุขแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วกายก้อนนี้กับก้อนทุกข์กายของคนอื่นก็เป็นทุกข์อีกมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีคลายความยินดีก็ไม่เห็นหนีไปไหนเพียงแต่รู้ว่ากายก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์ก็คือเราไม่หลงแล้วก็ไม่หลงว่าจะหาอะไรที่จะมาให้เราเกิดความสุขมันไม่ใช่มันเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เทศสอนเพียงพวกเรานี้ก็มาทันคำสอนขององค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระธรรมที่พระองค์แสดงตั้งแต่ว่ากันแรกนั้นเป็นของอัศจรรย์ทีเดียวพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นพระธรรมคำสอนของท่านเกิดขึ้นมาแล้วสามารถแก้ความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายได้แก้เงื่อนงำของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่นั้นออกมาได้เป็นอัศจรรย์ก็ต้องสร้างบารมีมากมายกว่าที่จะสมแดงธรรมให้พวกเราได้ฟังได้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้คุณของพระธรรมนั้น ต้องเป็นของอัศจรรย์จริงๆเมื่อเราได้ฟังธรรมเราปฏิบัติธรรมเราเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์จริงๆว่านำใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์น้อยใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมาก็ดีรออยู่ข้างหน้าก็ดีเราก็จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระชินวรการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสดีมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีโอกาสศึกษามีโอกาสปฏิบัติธรรมเห็นไหมว่าคณะของอาตมาไปประเทศอินเดียชาวฮินดูก็มีมากมายเขาก็อยู่ใกล้กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือที่พระองค์ได้ประทับอยู่นานถึง19พรรษาอย่างเช่นพระมหาเฉตวันมหาวิหารเขาก็มีหน้าที่ดูแลหรือทำงานแต่ชาวพุทธทั่วโลกไปก็เกิดศรัทธาเริ่มใสน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์พระจอมไตรโลกนาถก็เกิดปิติเกิดปาโมทย์เกิดความสงบใจพิจารณาแล้วลงสู่อริยสัจสี่ก็สามารถเห็นธรรมบรรลุธรรมได้บารมีธรรมก็เพิ่มพูนขึ้นมาแม้การเดินทางนั้นจะสหัสกันยากลำบากแต่ต้องมาคิดถึงองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเรานี่ไม่ได้เทียบกับท่านไม่ได้เลยเราเดินทาง9ชั่วโมง10ชั่วโมงภายใน10วันเราก็บ่นว่ามันทุกข์ยากลำบากมากมายแล้วเราไม่ได้เดินด้วยเราก็นั่งรถไปแต่องค์พระจอมไตรสร้างบารมีมาเนี่ยนับได้ไหมถ้าเราเดินทางไว้สัก1วินาทีท่านสร้างบารมีสัก100ชาติถ้าเราคำนวณคูณไปแล้วว่าท่านต้องสร้างบารมีเท่าไหร่อันนี้อย่างน้อยเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นในความยากลำบากของเราแค่นี้ก็ว่ายากมากเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอาหารเลยนะเขาต้องปลูกข้าวลงสู่ท้องนาปลูกต้นข้าวลงกว่าจะปลูกข้าวมาได้มันยากลำบากขนาดไหนกว่าที่จะไถจะดำจะหวานจะเก็บจะเกี่ยวในที่สุดก็จะต้องมาปรุงเป็นอาหารอีกแต่ละชนิดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับประทานอย่างเดียวก็ว่าอยากเปรียบกันไม่ได้แล้วกับผู้ที่เข้าลงมือธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระองค์แสวงหาธรรมมานั้นสลบสลายไปถึง3ครั้งที่ไปที่เขาคุชกุฏเพื่อมีรูปปั้นลูกหล่อจากเมืองไทยไปนี่แหละนะพระองค์สลบสลายไปเกือบตายทั้ง3ครั้งไม่ได้สวยพระกายหารกั้นลมหายใจอีกต้องการที่จะบรรลุธรรมเพื่อจะมาสอนพวกเราเพราะสมัยก่อนถ้าพระองค์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ยากอะไรสำเร็จไปนานแล้วแต่ไม่เป็นสัมพัสสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมาช่วยคนได้ไม่มากพระองค์ก็สร้างบารมีต่อมาและในชาติสุดท้ายก็ทรมานตนขนาดนั้นเราก็คิดพิจารณาถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านเมื่อเรามีโอกาสชาตินี้ธรรมะของพระทศพลนั้นยังอยู่ท่านยอมพีชีวิตเสียสละมานับไม่ถ้วนและพวกเรามีโอกาสดีก็พยายามศึกษาปฏิบัติว่าชาตินี้เรามีโอกาสดีแล้วที่เราได้มาอุปสมบทได้มาบวชคารวะก็มีโอกาสดีที่จะได้ปฏิบัติภาวนาเพราะธรรมะของสมเด็จพระศาสดานั้นยังอยู่องค์พระบรมครูก็ตรัสว่าบุได้เห็นธรรมบรรลุธรรมก็เห็นเราบรรลุซึ่งความเป็นพุทธะก็ขอให้พากันตั้งใจลดละวันนี้เป็นวันอุโบสถให้ตั้งใจอยู่ในศีล5ศีล8พยายามปฏิบัติทำใจของเรานั้นให้สงบพิจารณาว่ากายก้อนนี้เป็นก้อนเที่ยงกายก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดปัญญาแล้วก็นำพาใจอยู่ในภูมิหันสี่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานจะใช้อนาปานสติก็ได้แล้วก็พิจารณาก้อนรูปก้อนนามจะเห็นชัดใจของเราจะได้ปล่อยวางสมกับวันนี้เป็นวันพระวันที่เราพากันมาละอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงขอดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเจริญพร